Әдепли Яр Азатлык Радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 22 февралі, хептенің душенбі күні, хептенің жеми ве дүния түркменлері атлы хептелік кепләшіклерімізді диққатыңызға көтерілеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне кешімізден озон тәзеліктері дыңлан, оларың мазмуны білен сізді мен гөзел танышедерін. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Siriyada doğruluğu bes etmeğin şartları doğrusunda orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile deslapkı ılalışık kazananlığına etti. Biz doğruluğu bes etmeğin esası şartları onca deslapkı ılalışığa geldik ve bu yakın günlerde başlanmalı deyip Kerry 21 fevralda Yordanya'nın Daşarışlar Ministri Nasser Jubeyh ile amanda geçiren metbuğut konferansiyasında etti. Kerry özünün ve Lavrov'un Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hem orsiyetin prezidenti Владимир Путиннің деслапқы лалышығы жемлемі көнші яқын үнлерді цықыш етмеклеріне умейт білдірендіклеріне айтты. Кәрі тарапларың хеніз деталлары середіяндіклеріне хем айтты. Орсетің допинга қаршы агентлігінің өңкі ол башчысы Никита Камаев бірден арадан цықмағының өңі тирасында Британияның нешірі білен хабарлашып, өз юрдының допинг білен бағылы яғдай барады гүрін бермегі текли веденлігіне Лондонның Санди Таймс нешірі яздар газетін хабар бермегіне Yürek ağırdan yoğulun lığaydılayan Kamayev ölümünden 10 gün ön Sandy Times gazetine elektron hat yollaptır ve orsiyette dopingin ulanılmağının mülçverinin üstüne açmağı için kitap yazacaktığını aydıptır. Men orsiyette 1987 yıldan SSR'ın Sport Medicina Vönç İnstitutu'nun Gizliğin Laboratoriyasında yaş alım bolu işleyen dövrümden veri farmakologiya ve doping varada hakikati gürrün vermek isleyerin deyip Kamayev'ın hatındaydılar. Noyabr ayında dopingin қаршы бүтін дүния агентлігі орсетті кеңден ұланылыян допингің дөвлет тарапынан қолданянлығы барады қатавыт савиден соң орсет халқары атлетика ярышынан шетлештірілікті. Декабр айының орталарында орсетің допингі қаршы еріне түрджімі дейрі өзіпесінден чекілін Никита Камаев 14 февралды 52 яшында арадан шықты. Birleşen Ştatların Öňkül Döwlet Sekretary Hillary Clinton Nevada'nın Demokratik Partiýasynyň duşunda üstünlük kazandy. New Yorkly milliarder Donald Trump bolsa Republikanlaryň günorta Carolina'daky deslapky ses berişliginde öňe saýlandy. 20 fevralda bolan ses berişlikde Clinton öz bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan üstün çykdy. Sesleriň 93%-niň saýlanmagyndan soň Clinton'ın 52.5% ses toplandygy aýdyldy. Birleşen Ştatların iki partiýasy noýabr aýynda boljak Prezidentlik saylovlarına qatnaştırma üçin öz saylan dalaşkarlarını iyul ayında milli qurultaylarında hödürlərlər. Сирияда адам хукукларына сийин эдиян курамы Сириянын меркези Хомс шаарында болгон кошо бомба партламасында 46 адамдын вефат болгондугун ве онлор чадымын яраланганлыгын айтты. Британияда жерлешкен адам хукуклары боюнча Сириялы сийинчи курамы вефат болгондордун аглабы көпөсүнүн парахат жашайчылардыгын айтар. Сириянын телевидениясы Хомсун хакими Талал Баразинин сөзүнө салгыланып, пидаларын саанынын 25 адамдыгын айтты. Сириянын өкмөтүнүн тас доолу көзөкчүлүгүндө ki Homs şehri yığı-yığdan bombalı hücumlara tedavar olyar. Şehrin Ali Zahra etrafında geçen ayda olan ve İslam devleti ekstremist toparının öz üstüne alan koşa bomba partlamasında azından 22 adam vefat olup deyim. Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov Türkiye bilen futbol yarışında Putin'in suratı çekilen köynöğü giyinip çıkmak için Avrupa'nın futbol kuraması tarafından cezalandırılan futbolça Çeçenistan'ın komandasında yer hödürledi. Kadyrov Terek komandasının oyun Sosy Dmitri Tarasovy satın almağa tayyar dip 21 fevralda Instagram ulgamında yazdy. Kadyrov Çeçenistanyň Terek futbol komandasynyň hormatly prezidenti. Ýewropanyň futbol federasiýasy UEFA Tarasovy ýagdaýa laýyk gelmeýän hereketler üçin jogapkärçiligi çekdi. Tarasov 16 fevralda Stambulda Türkiýanyň Fenerbahçe komandasy bilen duşukda giyip çykan köýnegindäki ýazgylar bilen siýasy şygarlary girdilen gadagançylyga garşy çykdy. Oýunçynyň geljek Кайда ийше алынмага потенциал кадагамчылык менен хем үйдө-үйдө болмогу мүмкүн. Шерида Кадирова айтманы үрө тарасынын Чечен командасына кошулмагы тилемедик жагдайында Чеченстан Москванын Локомотив командасына кирдилген жеримелери төлөмөгө таяр. Орсетин менен Түркиянын арасындагы катнашыктар ноябрь айында Сириянын даавалы Серхет Яка кеңешлигинде Анкаранын Орсет учурун уруп ири качырмагынан соң ярамазлашыпты. Birleşen Ştatların Demirgazığındakı Michigan ştatında olan bir nesi oqatışıqta 6 çemes adamın vefat olanlığı xabar verilir. NBC News yerli hopsuluk resmilerine salgılanıp Kalamazoo regionunda olan oqatışıqta yine 3 adamın yaralananlığını xabar verdi. Şerifin orınbasırı Paul Matias, bizim yaramız bir yağdaya duçar olan olmağımız mümkün. Kimdir biri tövürüge aylanıp adamları oqa tutyar dedi. Yerli medya seriştileri en çeme adamın restoranda ve uluq satyan kerhanada öldürülün лугуни хабар бердилер. Шаятлар о катышыга баш кошон hüjümçinin erkek adamдыгын айттылар. Хурматлы радио тыңдаучылары, сиз күнүн тиядерликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешиктерибиздин эсасы бөлүгүнө башлайбыз.